interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiem pe Frecvența Speranței alături de pastorul Virgil Peicu din Cartea Genezei, experiența familiei lui Avram. Am ajuns în cadrul studiului nostru la capitolul 18, acolo unde Dumnezeu îl vizitează pe Avram. Se poartă discuții între Dumnezeu și Avram, iar ca urmare a acestor discuții putem învăța multe noi cei de astăzi, așa cum și el a învățat atunci. Răspunsul Domnului este impresionant și el vine ca o întrebare care arde. Nu mă refer, desigur, la cel pentru ce a râs Sara, ci mă refer la întrebarea pe care o pun în versetul 14, la capitolul 18 din Cartea Genezei. Este oare ceva prea greu pentru Domnul?
Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Cu alte cuvinte, Sara, Avram, chiar nu faceți diferență când stați de vorbă cu Domnul și când stați de vorbă cu un om? Din experiențele pe care le-ați avut până acum, ia apelați la bagajul vostru de experiență. Este ceva greu pentru Domnul? Când Dumnezeu vrea să facă un lucru, se poate împotrivi cineva sau poate să-l împiedice ceva anume? Poate el vreodată să ducă lipsă de ceva ca să-și împlinească planurile? Nu. Voi ați adus un argument natural, logic, rațional, de neclintit. Natura voastră, vârstnică, neputința voastră biologică, corect, dar în mâna lui Dumnezeu. Aceste neputințe ale voastre sunt ocazii ale minunilor lui. Ia amintiți-vă, ia cercetați și Domnul îi trimite pe amândoi să se uite înapoi, să se uite în trecutul lor, pentru că de aceea ne-a dat Domnul conștiința trecutului. De aceea ne-a creat să putem trăi și în trecut. Asta este rolul istoriei. Să vedem pașii călăuzirii lui Dumnezeu. Când neglijezi să te uiți în trecut, să vezi, să constați, este ceva greu pentru Domnul? Când te uiți în trecutul îndepărtat, al tău sau al istoriei neamului tău sau al istoriei poporului lui Dumnezeu, vei descoperi că nu este nimic greu pentru Dumnezeu și că El ce zice se face, ce poruncește El ia ființă, pentru că El a făcut totul din nimic. Și în comparație cu marile realizări ale lui Dumnezeu din trecutul tău și al altora, ceea ce spune pentru prezent și viitor este ușor și lesne realizabil. Ne trimite la istorie. De aceea pune Domnul această întrebare. Ne îndeamnă să nu uităm niciuna din binefacerile Domnului, cum spune Scriptura. Să povestim, să întrebăm, cum zice în Deuteronomul 32, întrebați pe părinții voștri, pe bătrânii voștri, să vă povestească ei ce a făcut Domnul. Cât de mari, neînchipuite pentru mintea și reacțiunea noastră au fost lucrările și minunile lui. Domnul îl învață pe Avram să se sprijine pe certitudinile trecutului ca să susțină credința lui puternică în viitor. De aceea spunea și apostolul, avem cuvântul prorociei, al profeției. Prorocia și profeția nu descoperă altceva decât puterea minunată a lui Dumnezeu. Puterea aceea creatoare. Când toate lucrurile se clatină, nu mai știm cum să le evaluăm, avem acest cuvânt al trecutului care vorbește despre puterea creatoare și făcătoare de minuni a Domnului nostru. Și pe asta trebuie să ne sprijinim.
Care este ultimul cuvânt pe care l-are de spus Domnul în această situație?
un cuvânt cu o rezonanță în timp. Un cuvânt a cărui împlinire încă mare viitor. Acest cuvânt mă voi întoarce, sau această făgăduință mă voi întoarce, a fost dată lui Abraham. În ea au crezut urmașii lui. De-a lungul istoriei au crezut toți urmașii credinței pe care a experimentat-o Abraham. Și până în zilele noastre mă voi întoarce. Este cuvântul de ordine al speranței creștine, al speranței tuturor copiilor lui Dumnezeu. Mă voi întoarce. Suntem uimiți că așteptătorii, adventiștii, nu sunt prezenți doar în această ultimă fază a istoriei lumii, a istoriei bisericii creștine. Așteptătorii îi descoperim, uite, încă de pe paginile Genesei. Când Domnul îi spune lui Abraham, mă voi întoarce, în mod natural, ce se întâmpla? Ce începea din ziua următoare?
O așteptare.
Ce începea să se dezvolte în sufletul lui Abraham? Așa cum ai zis, așteptare. Această făgăduință îl face pe Abraham așteptător. Că el aștepta anul. Aștepta să se întoarcă Domnul la el. Aștepta să se împlinească făgăduința. Și el avea o făgăduință pe care o așteptase mulți ani. Vei avea un fiu. Ei, în fiul acesta era mai mult decât un urmaș. Fiul acesta lui Isaac era un prototip al Domnului Iisus Hristos. Unul care este menit să fie adus jertfă și o să vedem mai târziu ce se întâmplă la muntele Moria. El era un fiu ca o speranță. În expresia fiu aici se descoperă speranța. Abraham, când stă el să se gândească așa ca omul de toate zilele, începuse să-și piardă speranța. N-avea viitor, neamul lui se stingea aici, nu mai avea pe nimeni. Haran murise, Lot avea numai fete, neamul lui se stingea. Și singura speranță de perpetuare, de viitor acestei familii era să aibă un fiu. Dar moștenitor la vremea asta era Ismael, dar era și fiu de egipteancă. Sara era din aceeași familie cu Abraham. Numai din Sara și Abraham avea să se nască cu adevărat un urmaș pur sânge al acestei familii. Un fiu, deci, însemna salvare, însemna speranță, însemna cel care prelua stafeta spirituală a credinței pe care o instituise Abraham în relația lui cu Dumnezeu. Fiul acesta avea să poarte mai departe standardul acesta al spiritualității și al credinței lui Abraham. El este cel care este cumva lângă părintele acestei națiuni. El duce mai departe viitorul acestei națiuni. Isaac, care îl are pe Iacob și pe Esau, din Iacob se dezvoltă cele 12 triburi care au format poporul Israel de-a lungul timpului. Ultimul cuvânt, ci cuvântul plin de speranță, este fiul. Acest fiu al făgăduinței. Fiul care se naște aproape nenatural, care are o misiune dincolo de omenesc, este cel care este dispus să fie adus jertfă pe altar. Tată, lemnele sunt aici, focul aici, altarul aici, de unde este mielul de jertfă? Tu, fiule. Și nu zice nimic și spune, fă ce ți-a poruncit Dumnezeu. Mă supun voii lui Dumnezeu. Este fantastic. Cuvintele noastre aproape că sunt închise, ermetice, dar ele sunt pline de conținut. Este ca un atom. Un atom cu multă putere spirituală.
Domnului se adresează lui Avram pentru ce a râs Sara, iar această întrebare vine cam prin ricoșare și o lovește pe Sara. Iar Sara reacționează. Ce spune ea?
Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs. Acum, râsul acesta nu este ceea ce înțelegem noi prin râs. Ea și-a exprimat neîncrederea ei. Ea n-a luat în râs cuvintele, ci nu le-a crezut. Și Domnul descoperă lucrul acesta pentru că Sara trebuie să înțeleagă că cel ce vorbește este Dumnezeu. Observăm că, deși râsul Sarei a fost cumva neauzibil, acum Sara, când a auzit întrebarea, a vorbit direct străinului. Probabil că a rămas după perdeaua cortului, dar a vorbit de acolo. Este posibil să fie și de afară, nu știm, nu ni se spune. Însă teama de a ofensa pe oaspeți care îi descoperiseră cumva simțămintele ei tainice, asta a dus-o la tăgădui și a spune, nu, n-am râs. Sigur că ea nu s-a aștepta la această descoperire și a avut un moment de confuzie și s-a gândit și ea că poate scapă printr-o minciunică, așa, gândindu-se că nu are cum să știe cineva, tu n-ai cum să știi ce am gândit eu în sinea mea. Și că tu poate zici la derut așa și poate că vrei chiar să mă testezi. Și Sara joacă acest joc absolut omenesc, numai că nu prea a ținut, pentru că ea nu vorbea cu niște oameni. Ea vorbea cu Dumnezeu și lucrul ăsta n-a ținut. Și, pe de o parte, nici nu minte că ea n-a râs practic, ci a ironizat. N-a fost așa un râs de bucurie. Nu. N-a fost un râs al umorului. A fost mai mult o ironie. Și Sara folosește și ea șmecheriile pe care le folosim și noi.
Și minciunica?
Da, poate fi și minciună, poate să aibă și ea dreptate, în sensul că n-a râs, a ironizat. Și dacă n-a râs, așa, de bucurie, ea a luat partea care i-a convenit ei. Parte care credea că îi ascunde atitudinea în fața oaspeților.
Vedeți, acum când noi ne uităm la versete și spunem că ea de fapt aici a mințit, într-un fel înaintăm niște judecăți pe care nu suntem îndreptățiți să le facem.
Așa este, așa e.
Da. Noi nu știm ce era în inima ei și se întâmplă lucrul acesta și în zilele noastre. Noi nu știm ce este în inima.
Da, Domnul știa. Aici e problema. Domnul știa.
Și atunci el este singurul care are dreptul să pună punctul pe ei, în niciun caz noi.
Da. Noi mergem la derută. Dar Domnul nu merge la derută.
De ce ține totuși Domnul neapărat să scoată la iveală realitatea din Sara?
Pentru că Domnul încerca să o activeze cumva pe Sara. Ea abandonase această misiune. Când nu mai crezi în ceva, nu mai poți fi implicat. Când nu mai ai încredere într-o victorie, sigur că nu o să o obții niciodată. Când nu mai ai tragere de inimă într-un proiect, sigur că îl abandonezi. Asta era adevărata stare a Sarei. Abraham nu se ocupase de ea să o activeze, așa cum era el activat în urma precedentei experiențe cu Domnul. Nu? Și Domnul încearcă să scoată din această stare de abandon pe Sara. De aceea tot insistă, da, să scoată la iveală în mod public niște simțăminte absolut personale. Că erau niște simțăminte personale acestea considerate râsul Sarei. Nu? Și Dumnezeu caută să o conștientizeze că ea nu trebuie să se retragă din proiectul acesta, ci trebuie să se implice cu toată puterea și cu toată tăria ei. Și Domnul încearcă să-i încarce bateriile pentru o nouă bătălie, pentru o așteptare încă de un an de zile și în același timp pentru o pregătire serioasă ca să-și împlinească cu conștiinciozitate misiunea ei de mamă și de părinte în viitor. Dacă Domnul ar fi tăcut, n-ar fi zis nimic, Sara ar fi rămas în necredința ei, na? Și aceasta era egal cu un avort. Ea lepăda făgăduința Domnului. Și să nu uităm că făgăduințele Domnului sunt realități.
Și sunt ofertele Lui.
Ofertele Lui sunt realități, noi trebuie să le privim ca lucruri care s-au întâmplat deja. Așa spune Domnul Hristos, când te rogi ceva, să și crezi că ai primit lucrul pe care l-ai cerut. Ori refuzul ei, i-a refuzat copilul.
Această atitudine pe care o are Domnul, o are doar pentru Sara sau la fel procedează cu fiecare în parte?
Domnul cu fiecare procedează la fel. Sara este un exemplu din multele, milioane, miliardele de exemple. Da, de situații pe care Domnul le trăiește. Și cu noi se întâmplă la fel, decât că noi nu suntem așa de atenți, nu analizăm, nu evaluăm atât de amănunțit situațiile vieții noastre, așa cum analizăm noi acum situația lui Abraham. Dar și cu noi procedează la fel. La fel Domnul este bun, la fel insistă. Uneori e obligat datorită învârtoșirii sufletului nostru să ne scoată simțămintele în public. Da, practic Sara ar fi spus aici, m-ai făcut de râs, cum o să și zică mai târziu lui Abraham lucrul acesta, că m-ai făcut de râs. Dar uneori Domnul preferă cu noi orice metodă numai să ne scoată din abandonul acesta al credinței și să ne reactiveze pentru împlinirea și primirea marilor făgădințele lui Dumnezeu. Ce avea de făcut Sara aici? Domnul nu-i cere să facă nimic. Nu-i spune, te duci și faci și drept și cheltui și să te supui la asta sau la asta ca să fii mamă. Nu! Domnul nu le cere decât să primească făgăduința lui. Să accepte, să fie de acord, să zică, da, Doamne, mulțumim. Suntem fericiți pentru copilul pe care ni l-ai dat. Și care să vină peste un an. Asta vrea Domnul să facă. Pentru că dacă există vreo piedică în calea lui Dumnezeu care vrea ca pământul nostru să devină plin de minuni, să fie o minune a lui Dumnezeu, dacă există vreo piedică, una singură există. Nu legile naturii, ele ne opresc minunile. Nu. Doar necredința noastră. Spunea Domnul Iisus, dacă ați avea credință măcar cât un bob de muștar, și am analizat și s-a spus de multe ori pe postul acesta ce însemna greuntele aceea de muștar, bubița aceea de muștar, ce ați putea să mutați munții și să faceți lucruri uimitoare. Dacă măcar atâta, da, asta înseamnă că nici măcar atâta n-avem. Și de aceea pământul nostru este sărac în binecuvântările lui Dumnezeu. De aceea suntem săraci în a trăi bucuria și fericirea prezenței lui Dumnezeu. Pentru acest abandon și observăm aici, ne arată Biblia aici cum se luptă Dumnezeu cu noi, cu oamenii, să ne implanteze această mică sămânță, măcar sămânța asta de muștar a credinței, să poată să facă lucruri frumoase în viața noastră. Măcar atât.
Avram și Sara, aflăm din capitolul 18, au avut musafiri. Trei persoane care au fost în vizită la ei, care au mâncat alături de ei și care le-au făcut o promisiune. Această promisiune suna astfel. La anul, pe vremea aceasta, mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Ce s-a întâmplat după ce aceste persoane au mâncat alături de familia lui Avram?
E ca orice călători, s-au sculat să plece. Se odihniseră, ba, mai mult, nu că aveau ei neapărat nevoie de odihnă, dar trebuiau să-și continue drumul. Aici și împliniseră misiunea, că o parte importantă a misiunilor a fost să stea de vorbă cu Avram. Acum aveau de rezolvat o altă parte a familiei lui Avram. Partea aceea care locuia pe Valea Iordanului, la Sodoma și la Gomora. Dar acum reînviorați, cei trei vizitatori erau gata să continue călătoria lor. Destinația, așa cum am spus, era Sodoma și cetățile din câmpia Iordanului. Aveau aici un plan și niciodată Domnul nu face planuri cu privire la noi și la familia noastră pe care n-ar vrea să ni le descoperă. Era a doua parte a vizitei la Avram. Pentru că el îl socotea pe Avram un prieten, îl socotea copilul lui, omului de încredere, îl iubea pe Avram și vroia să îi spună ce planuri are cu privire la viitorul familiei lui. Avram îl iubea și pe nepotul lui Lot, chiar dacă ei se despărțiseră, asta nu din dorința de a nu se mai vedea sau de a se despărți. Nu. Condițiile naturale îi determinaseră să se despartă. Însă el îl iubea foarte mult pe Lot. Spun unii comentatori că o vreme îndelungată chiar a crezut că Lot era un candidat la moștenirea lui, pe vremea când nu avea niciun fiu, până să se nască și Ismael. Era da lui, tatăl lui Lot, fratele lui Avram, murise de tânăr și probabil că fusese o legătură specială între Avram și acest frate al lui. Și deducem lucrul acesta din grija pe care o are față de Lot, din interesul pe care îl manifestă pentru Lot, din iubirea pe care o manifestă pentru Lot când a auzit că Lot se află în necaz datorită invaziei împăraților, un eveniment relatat pe care noi l-am discutat aici. Imediat s-a sărit în ajutorul lui și a purtat un război cu 5 împărați pentru singurul motiv de a-l salva pe nepotul lui. Nimic altceva. doar să-și salveze nepotul. Asta că îl iubea foarte mult. Și de aici văd și ceea ce a fost între el și fratele lui, tatăl lui Lot. Ei, cum să nu-i descopere Domnul lui Abraham planuri privitoare la Lot, când pentru Abraham Lot însemna foarte mult? Dumnezeu, deși mântuirea este personală, deși vrea să aibă o relație absolut personală cu noi, El ne percepe, ne gândește, ne evaluează și prin percepție de familie și de neam. Există și aceasta o legătură de care Dumnezeu ține cont. Dumnezeu ține cont de rudenia noastră, de rudele noastre. Și El acceptă ideea că noi avem responsabilități față de rudele noastre și că avem un drept al sângelui pe care trebuie să-l manifestăm ori de câte ori vine momentul față de cei din neamul nostru. Și Apostolul Pavel spunea că degeaba alergi să câștigi dacă n-ai un interes special și pentru cei din casa ta, nu ai făcut prea multe lucruri. Deci, Dumnezeu punctează și acest principiu care ne spune că avem responsabilități ale sângelui, ale neamului. Și, în continuare, tabloul acesta din capitolul 18 este cumva deplasat în această zonă a responsabilităților și relațiilor noastre cu rudele noastre de sânge.
Pe Frecvența Speranței vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul. De la Radio Vocea Speranței vă mulțumesc Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând! Thank you.